Шарқын жолдарымның балғын жырларымның Куәсі өзі деді бесігі құмдағымның Сағынғаным ай Жағанда ержеткен
Жайықтың толқындары.